Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äärisyyte kielen ja todellisuuden väliseltä ikuiselta rakennustyömaalta ja minä olen Pasi Heikura. Tänään keskustelemme suomen ruotsinkielisestä paikannimistöstä nimistönhuoltaja Maria Widbergin kanssa. Mietimme, mitä kaikkea voi tapahtua, kun hanskat pudotetaan. Ja lopuksi maistelemme kotuksen kuukauden sanaa varttisähkö. Kansanomaisten ilmausten käyttäminen on poliitikolle kätevä tapa kertoa elävänsä samassa todellisuudessa kuin äänestäjät. Mutta jos tämän tien valitsee, kannattaa muistaa, että puhekielen fraaseilla on usein monta merkitystä ja vivahdetta, joten samalla saattaa tulla asemoineeksi itsensä monella tavalla. Kuulijamme Jukka huomasi tämän lokakuun puolivälissä lukiessaan Helsingin Sanomista juttua siitä, mitä puolustusministerimme tuumaa Venäjän johtajan ajatuksista lännen tuesta Ukrainalle. Lehti kirjoitti näin. Putin luottaa nyt siihen, että länsi pudottaa hanskat ja tuen määrä vähenee. Kuulijamme Jukka jäi miettimään, mitä ministeri oikein tarkoitti hanskojen pudottamisella. Puolustusministeri ei taida olla jääkiekkomiehiä. Aivan oikein. Kun kaukalossa pudotetaan hanskat, silloin aletaan tapella paljain nyrkein vastustajan kanssa. Jääkiekkokaukalon ulkopuolellahan ilmaus tarkoittaa sitä, että työnteko loppuu minuutilleen heti, kun on tauon paikka ja työaika loppuu. Joten kerro minulle, milloin sinä pudotat hanskasi, niin minä kerron sinulle, mitä urheilulajia seuraat. Kotimaisten kielten keskuksen nimistönhuoltaja Maria Widberg, te työskentelette Suomen ruotsinkielisen nimistön parissa. Onko Suomessa paljon ruotsinkielisiä paikannimiä?
Meidän arkistossa on kotimaisten kielten keskuksessa ja Svenska litteratursällskapissa, eli yhteisessä nimiarkistossa, niitä ruotsinkielisiä nimiä on noin 250 000. Näistä nimistä noin 80 000 on päätynyt maanmittauslaitoksen karttoihin. Eli paikan nimiä on paljon enemmän kuin mitä kartoista näkee. Ja osa meidän arkiston nimistä on ihan esimerkiksi kivien tai polkujen, eli ihan todella pienten kohteiden nimiä.
Missä päin Suomea näitä nimiä enimmäkseen on?
No suurin osa nimistä on länsi- ja etelärannikoilla. Niitä on myös muualla. Tämmöisiä luontopaikkojen nimiä ei välttämättä, mutta joitain kylän nimiä on, on kartanoiden nimiä, on ruukkien nimiä ja tietenkin isoilla luonnonkohteilla, kuten Inarijärvellä ja Tenojoella on myös vakiintuneet ruotsinkieliset vastineet.
Pysyykö Suomen ruotsinkielisen nimistön määrä tasaisena? Lisääntyykö se vai väheneekö se?
Tässä pitää heti erotella kaksi erilaista paikannimikategoriaa. Nimistön huollon näkökulmasta paikannimiä on kahdenlaisia. Kun mä yllä viittasin äsken nimiarkistosta löytyviin paikannimiin, niin silloin mä tarkoitin ensisijaisesti perinnäisiä paikannimiä, jotka on vuosien, vuosikymmenten, vuosisatojen kuluessa syntyneet spontaanisti kansan suussa. Näistä perinnäisistä paikannimistä esimerkkejä on kylän nimet ja luontokohteiden nimet, kuten esimerkiksi järvet, saaret, lahdet, mäet ja suot. Ja näiden perinnäisten paikannimien lisäksi on olemassa suunnitellut julkiset nimet, joista viranomaiset päättää. Ne usein pohjautuu näihin perinnäisiin paikannimiin esimerkiksi silloin, kun kaupungin osan tai asuinalueen nimeksi otetaan perinnäinen kylän nimi tai kun tien tai kadun nimeen haetaan inspiraatiota esimerkiksi alueella sijainneiden peltojen mukaan. Ja voi sanoa, että näiden perinnäisten nimien määrä pysyy suurin piirtein samana. Niitä kyllä tulee jonkin verran lisää ja osa varmasti unohtuu ja poistuu aktiivisesta käytöstä, mutta suunniteltujen nimien määrä taas lisääntyy. Se lisääntyy tietenkin kaksikielisissä kunnissa, missä kadut, tiet, torit, kaupungin osat, asuinalueet saavat jatkuvasti uusia nimiä. 60- ja 70-luvulla, kun maanmittauslaitos ja sen edeltäjät ovat tarkistuttaneet karttoja kotimaisten kielten keskuksen ja sen edeltäjien nimistön huoltajille, niin tässähän on sitten pyritty siihen koko ajan, että korjataan näitä virheitä ja tavoite on, että kartoilla on sellaista nimistöä, mitä paikallisesti käytetään.
Ovatko suomen ruotsinkieliset perinäiset paikanimet vanhoja? Onko niissä jotain ikivanhaa ruotsia, jota nykyihminen ei aina ymmärrä, nimistön huoltaja Maria Widberg?
Vanhimmat ruotsinkieliset nimet on keskiajalta ja toki ne on vuosisatojen ja kymmenten saatossa tavallaan kuluneet käytössä. Silloin kun ei ollut vakiintunutta kirjakieltä, niin nimihän on kuitenkin on siirtynyt suullisesti sukupolvelta toiselle. Ja tämän prosessin aikanahan näiden nimien muoto on voinut muuttua. Nimet on tavallaan kuluneet ja siksi niiden alkuperäisiä osia ei tänään välttämättä enää kukaan voi hahmotella. Ja se on sitten johtanut siihen, että osa meidän paikan nimistä on nykykielessä läpinäkymättömiä. Mutta tämähän ei nimen käyttöä haittaa, koska nimen tärkein tehtävä kuitenkin on identifioida se paikka, johon se viittaa. Eli riippumatta siitä, onko paikan nimi läpinäkyvä tai läpinäkymätön, niin se ei vaikuta sen nimen käyttöön. Täältä Helsingistä tulee mieleen esimerkiksi nimi Töölö ja myös Oggelby ja Oulun kylä, joiden taustoja ei ole saatu selvitettyä. Niitä on tulkittu sekä suomen että ruotsin kielen kautta, mutta mitään lopullista tulkintaa ei ole löytynyt, mikä oli saanut tutkijayhteisön hyväksymään jonkun tietyn selityksen.
Hienoa, että on arvoituksia. Niistä voi sitten kehitellä kaikenlaisia hauskoja teorioita.
Niin, tätä myös tapahtuu, mutta suurimmalle osalle käyttäjistä se ei ehkä edes tule mieleen, että sillä ei tavallaan ole niin kuin merkitystä, jos ei sitä ala pohtia.
Isolle osalle suomen ruotsinkielistä paikannimistöä on olemassa myös suomenkielinen vastine. On Dikkursby Tikkurila, Haksböle Hakkila, Björkby Koivukylä. Millä tavoilla niitä pareja tehdään? Ne eivät aina ole käännöksiä.
Ei. Tässä pitää taas erotella perinnäiset nimet ja suunnitellut. Eli jos jatketaan tässä Vantaan nimistöä tarkastellen, niin siellä on nimiä, jotka on kansansuussa vakiintuneet suomen kielelle. Joko niin, että osa siitä nimestä on muokattu suomen kielelle tai niin, että se on käännetty kokonaan, kuten esimerkiksi tuossa Björkbyyssä, kun taas Tikkurilla ehkä on enemmän kuitenkin tämmöinen mukaelma, koska myös Dikkursbyn nimen taustoista on keskusteltu, eikä se muistaakseni ole ihan täysin selvillä myöskään.
Kumpi niistä on ollut aikaisemmin, Tikkurilla vai Dikkursby?
Tällä Uudellamaalla kyllä useimmiten on näin, että ruotsinkieliset nimet on ne alkuperäiset. Sitten myöhemmin 1960- ja 70-luvuilla, kun näitä perinnäisiä nimiä, niiden pohjalta on alettu suunnitella nimiä, niin silloin niitä on myös ihan käännetty, päätetty, että tästä nimestä tehdään nyt tällainen suomenkielinen vastine, joka on sitten vakiintunut esimerkiksi kaupungin osan nimeen tai jonkin kadun osan nimeksi. Ja silloinhan on myös tapahtunut sitä, että nimien taustoista ei ole ollut tietoa tai se ei ole ehkä ollut niin tärkeää, mikä se tausta on, vaan nimet on sitten käännetty joistain muista lähtökohdista.
Onko Dikkursbyn nimi etymologiassa koskaan ajateltu, että se voisi olla miehen nimeltään Dikursby nimi?
No muistaakseni siitä on useampia tulkintoja esitetty.
Onko sitten semmoisia kaksikielisiä nimiä Suomessa paljon, jotka ovat saaneet suomeksi ja ruotsiksi ihan omat nimensä, joilla ei ole välttämättä liitossa toisiinsa, niin kuin Turku ja Åbo?
Onhan niitä jonkun verran. Esimerkiksi tulee mieleen Tapiola ja Hagalund Espoossa, Kannelmäki ja Gamlas Helsingissä. Ja onhan niitä myös muitakin, mutta ehkä tämä ei ole yhtä tavallista kuin se, että nimet on jollain tavalla käännetty tai niistä on tehty jonkinnäköinen mukaelma toiselle kielelle.
Näistä mukaelmanimistä, niin kuin Emäsalo, Emsalö, Dräksby, Treksilä, Voiko niistä jotenkin ajatella, onko joku vinkki, että näkisi, että kumpi on ollut ensiksi?
Ehkä esimerkiksi Porin ja Eurajoen saaristoissa on paljon näitä lainanimiä ja kartoissa näkyy nykyään usein nämä suomenkieliset nimet. Esimerkiksi Pirskeri. Sen taakse ei välttämättä näe ennen kuin näkee sen ruotsinkielisen alkuperäisen nimen eli Birkskär tai Björkskär. Se, joka on tavallaan läpinäkymättä. Tämämpi on usein se mukaelma, eli se alkuperäinen on ehkä vielä läpinäkyvä kielenkäyttäjältä, mutta sitten se on muuttunut sen mukaelman myötä läpinäkymättömäksi siinä kohdekielessä.
Mahtavaa. Toihan on hyvä vinkki, kyllä. Olen kuullut tarinan siitä, miten Blåbergslandetista, eli Sinivuoren maa tai Sinikallion maasta, tuli kansansuussa Blåbergslandet, kun bäri ja bär muistuttavat ehkä jonkun verran toisiaan. Ja sitten se on käännetty mustikkamaaksi. Pitääkö tämä tarina paikkansa, nimistönhuoltaja Maria Widberg?
Kyllä tämä pitää ihan paikkansa. Helsingissä on paljonkin näitä esimerkkejä, missä nimen tausta ei ole ollut niin ehkä selvillä sillä hetkellä, kun sitä käännöstä on lähdetty tekemään. Juuri tässä Blåbergslandet-tapauksessahan se tausta ei myöskään ole ollut ruotsinkieliselle ihan läpinäkyvä, kun se on muuttunut Blåbergslandetista Blåbergslandetiksi. Nykyäänhän nimiä ei enää käännetä samalla tavalla. Eli kun näkee tällaisia nimiä, niin voi olla melko varma, että suurin osa on 60-70-luvuilla käännettyjä. Ja muita esimerkkejä on Käpylä ja Kotby. Kotbyllä ei ole mitään tekemistä käpyjen kanssa, vaan sana Kotte on ollut henkilön liikanimi. Seurasaari on myös tämmöinen tavallinen esimerkki, eli Fölisön nimessä on murteellinen varsaan viittaava sana, eli jos sen olisi kääntänyt taustan mukaan, niin sen kuuluisi olla Varsasaari, mutta eihän tämmöisiä vakiintuneita nimiä tietenkään lähdetä muuttamaan. Mutta näitä on melko runsaasti esimerkiksi Helsingissä.
Hauskoja tarinoita. Suuri osa Suomen ruotsinkielistä paikanimistä on Länsi-Suomessa, joten miten Juankoskella Savossa on ruotsiksi nimi Strömsdal ja Rantasalmi Saimaan rannalla on Strömsholmo?
Itä-Suomessa on ollut ruukkeja ja kartanoita. Ja silloin kun näitä ruukkeja on ollut paljon, kun ne on ollut aktiivisia, niin niillä on kyllä saattanut olla sekä suomeksi että ruotsiksi nimi, mutta se nimi ei ole kuitenkaan ollut sen paikkakunnan nimi, vaan pelkästään sen tavallaan pienen yhteisön nimi, joka sen ruukin ympärillä on toiminut.
Ja usein sitten tästä ruukista, kartanosta, sen ympäristöstä on muodostunut se paikkakunta, kaupankäynnin keskus ja niin edelleen.
Kyllä, mutta nykyäänhän näillä paikkakunnilla ei ole enää välttämättä ruotsinkielistä nimeä käytössä.
Niin, kaikilla Suomen pitäjillä ei ole ruotsinkielistä nimeä, mutta toisilla on. Olen kuullut, että Seinäjoellakin olisi. Östermyyra.
Tämä on tämmöinen todella yleisesti levinnyt tarina, joka ei ehkä kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä Östermyyra ei ole koskaan ollut itse Seinäjoen varsinainen nimi, vaan se on ollut ruukin, kartanon ja niin edelleen nimiä. Ja myös jonkin aikaa se muistaakseni oli myös rautatieaseman nimenä, mutta tämä on tämmöinen sitkeä käsitys, mikä elää. Mutta mä en kyllä koskaan oikeastaan kuule ruotsinkielisten vakavissaan käyttävän Seinäjoesta Östermyyra-nimeä. Se on sitten enemmän tämmöistä leikittelyä.
Kaikilla suomalaisilla paikkakunnilla ei tarvitse toista nimeä, siis onhan myös semmoisia paikkakuntia, joissa ei tarvita suomenkielistä nimeä, jossa riittää ruotsinkielinen nimi. Nyt en kyllä muista yhtään mitään.
No, meillä taitaa täällä Manner-Suomen puolella olla ainoastaan yksi kunta, jolla on pelkästään ruotsinkielinen nimi, eli Korsnäs, joka alle 10 vuotta sitten vapaaehtoisesti muuttui kaksikieliseksi kunnaksi. Ja silloin kuntaan suunniteltiin tien nimet myös suomeksi, mutta paikkakunnan nimeä ei lähdetty kääntämään, koska mitään suomenkielistä nimeä sille ei ole vakiintunut, vaan siitä on aina puhuttu korsneesinä myös suomeksi. Mutta suurimmalla osalla kaksikielisistä kunnista on nimi sekä suomeksi ja ruotsiksi. Ahvenanmaalla ei tietenkään. Ja sitten on olemassa myös suomenkielisiä yksikielisiä kuntia, joilla tosiaan on vakiintunut myös ruotsinkielinen nimi.
Onko siinä joku prosenttiraja, missä kunnassa pitää olla kahdet kyltit vai onko se ihan päättäjien mielihaluista kiinni?
Kunta voi Suomessa olla kaksikielinen, jos vähintään 8% tai 3000 joko suomi tai ruotsi äidinkielenä. Eli silloin kunta tulee kaksikieliseksi, mutta myös pienempi määrä riittää, jos haluaa vapaaehtoisesti olla kaksikielinen kunta. Ja lainsäädännön mukaan kaksikielisen kunnan täytyy palvella molemmilla kansalliskielillä. Sehän tietenkin tarkoittaa myös kylttejä, mutta tätähän ei mitenkään valvota, joten ehkä se, että joissain kunnissa näkee myös sitä käytäntöä, että jos kunta vaikka ei ole niin pitkään ollut kaksikielinen, että kaikkia kylttejä ei ole. Ja näkee myös esimerkiksi semmoisissa kunnissa, joissa kielisuhteet on muuttunut. Esimerkiksi Sipoo on mun muistaakseni semmoinen kunta, jossa pitkään oli ruotsinkielinen enemmistö, nyt se on suomenkielinen. Niin kylteissä tämä näkyy, että joissain kylteissä ruotsinkielinen nimi on edelleen ylimpänä ja toisissa uudemmissa se sitten on alempana, eli suomenkielinen nimi on ylempänä ensin.
Kun on suomenkielisiä kaupunkeja, joilla on ruotsinkielisiä nimiä, niin ovatko ne nimet aina syntyneet suomenruotsalaisten asukkaiden toimesta vai onko aikoinaan ollut sellaista, että kun oltiin osa tuota suurruotsia, niin että olisi Tukholmasta nimetty näitä Suomen paikkoja, niissönhuoltaja Maria Widberg?
Joo, kyllä näin varmaan, että näin voi sanoa, että kun Ruotsiin, ne kaupungit, jotka on perustettu Ruotsin vallan aikana, ovat automaattisesti usein saaneet nimet molemmilla kielillä. Ja sitten on myös kuntia, joissa se suomen tai ruotsinkieliset nimet on syntyneet kansan suussa ja ne on myöhemmin otettu käyttöön sitten virallisina niminä. Voi ajatella tämmöiset nimet kuin Borgo Porvo, Sibbo Sipo, Björneborg Pori, joissa nimi on mukaelma joko siitä kunnan koko nimestä tai sen nimen osasta. Myös Fredrikshamn Hamina, niin nämä ovat todennäköisesti kansansuussa syntyneet.
Svenska Urnamn i Finland -julkaisunne netissä toimiva hakemisto on juuri tarkistettu ja julkaistu. Onko sillä paljon käyttöä?
Sillä on kyllä käyttöä varsinkin viranomaisille, myös medialle ja myös kiinnostuneelle yleisölle. Eli mä näkisin, että tällä julkaisulla on monta käyttäjäryhmää. Se on ilmestynyt ensimmäisen kerran 1800-luvulla, sen jälkeen 1920, 30, 60-luvulla ja vuodesta 1984 kotimaisten kielten silloisen tutkimuskeskuksen julkaisemana. Eli 80-luvulta saakka nyt niin kuin valtiollisen nimistönhuollon toimittamana. Se ilmestyy ensimmäisen kerran digitaalisena vuonna 2012 ja nyt oli aika päivittää julkaisua, koska uusia nimiä tulee koko ajan varsinkin isommissa kunnissa. Eli niitä lisättiin sen verran, mitä oli tässä melkein 15 vuoden aikana tullut lisää.
Kun käyttää nettiselaimella tämmöistä hakua, niin ei tule ajatelleeksi, että tämä juttu on alkanut 1800-luvulla.
Niin, ei niin. Tässä päivityksessä jaoteltiin nimet entistä selkeämmin niihin ruotsinkielisiin nimiin, joita suositellaan nykykielessä julkiseen kieleen. Eli jotka ovat, voisi sanoa, että NS-eläviä nimiä, jotka on osa sitä julkista kielenkäyttöä. Ja näiden lisäksi jaoteltiin erikseen vielä historialliset nimet. Yksi tämmöinen esimerkki on Hyrylän kylän ruotsinkielinen vastine Skavaböle. Mutta kun puhutaan Tuusulan keskustasta Hyrylästä, niin sillä on nykyään vain suomenkielinen nimi. Kunnathan päättää itse kaupunginosien ja asuinalueiden nimistä, ja Tuusulan kunta yksikielisenä kuntana on ottanut käyttöön vain suomenkielisen nimen. Mutta jos puhuu tästä historiallisesta kylästä, niin voi hyvin käyttää Skavabölle nimeä.
Hienoa. Kiitoksia.
Kiitos.
Viikon fraasirikos. Menneisyyden viljelymenetelmät ovat menneisyyttä, mutta niistä kumpuavat sanonnat ovat yhä elävää kielenkäyttöä. Startup-yhtiössäkin pidetään idea riihiä, haravoidaan uusia ajatuksen siemeniä ja sitten puidaan satoa debriefingissä. Kuulijamme Antti R. kuuli lokakuun alkupuolella Yle Radio 1 politiikkaradiosta, miten suomalaismeppi analysoi EU-parlamentin tilanteita seuraavasti. Tässä on nyt kivi siinä kantokaskessa. Antti R. ällistelee kiveä kantokaskessa näin. Yleensä on kantokaskessa, mutta tässä siihen on lisätty vielä kivikin. Aristoteleen kantapään pellonraivausfraasien vanhin kuokka Jussi on samaa mieltä. Jos menneisyyden pellonraivaajille kantojen siirto oli hikinen ja ylitsepääsemättömältä tuntuva savotta, kyllä sen pitää riittää nykyihmisellekin. Turha sinne on ylimääräisiä kiviä vierittää. Julistamme lausujan syylliseksi koko kansan yhteisen viljelysmaan turmelimiseen ylimääräisillä kivillä, mistä rangaistukseksi määräämme hänet viettämään kaiken vapaa-aikansa puutarhassaan, niin oppii, mihin kivet sopivat. Sähkömarkkinat mullistuvat, joten ei ihme, että kielitoimiston sanakirjan lokakuun sanakin liikkuu sähköisissä teemoissa. Kotuksen väen valitsema kuukauden sana on nimittäin varttisähkö. Näin sanakirjan väki sanaa puntaroi. Lokakuun alussa eurooppalaisilla sähkömarkkinoilla otettiin kehitysaskelia, kun pörssisähkön hinnoittelussa siirryttiin varttiperusteisiin hintoihin aikaisemman tunnin sijasta. Tämän varttisähkön myötä sähkön tuotantoa ja kulutusta tarkastellaan nyt 15 minuutin jaksoissa, minkä seurauksena hinta päivittyy sähköpörssissä 4 kertaa tunnissa. Näin sähkölle voi yhden vuorokauden aikana muodostua jopa 96 eri hintaa. Syynä muutokseen on tarve vastata uusiutuvan energian tuotannon vaihteluihin. Tuuli- ja aurinkosähkön määrää on vaikea arvioida ennalta, koska tuotanto vaihtelee sään mukaan nopeastikin. Pienempään aikayksikköön siirtymisen on siis toivottu tuovan helpotusta sähkön kysynnän ja tarjonnan väliseen tasapainoiluun. Sana vartti on lainautunut Suomeen ruotsin kvartsanan kautta, mutta varhaisimmat juuret sillä on latinassa, quartus, neljäs. Nyky-Suomessa vartti tarkoittaa neljännestä, ja kielitoimiston sanakirjassa sana on melkitty tyyliltään arkiseksi. Tutuin varttialkuinen yhdyssana lienee varttitunti, mutta puhekielessä vilahtelee myös ihmisiin viittaavia varttialkuisia yhdyssanoja. Tällainen on muun muassa ilmaus varttiserkku, jolla tarkoitetaan kolmannen polven serkkua, pikkuserkun lasta. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.